Dakle, može neko živjeti i u Jerusalimu, na grobu gospodnju, u crkvi groba gospodnju, pa da se ne spase. A može neko živjeti u bilo kakvoj zabiti, negdje, u bilo kakvome potoku ili ne znam gdje, pa da se spase. Nije bitno mjesto, već je bitan način života kakav mi sprovodimo i da li to znači, da li vjerujemo Sina Božjega i da li živimo po toj vjeri.
Radio Svetigora.
Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedjeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte.
Pitajte putem telefona 041 230 050 i 233 182 ili putem e-mail adrese svgora@tcom.me ili putem internet sajta www.svetigora.com ili putem pisma na adresu Njegoševa 73 81250 Cetinje. Pitajte sveštenika.
Pitajte sveštenika.
Svetog oca Nikolaja, četiri strane sveta slave, kovite za silne vere, vere Božje, vere prave, od kolenke Bogu predan, od kolenke sve do kraja, pa proslavi i Bog njega svoga vernog Nikolaja za života slavan beše, a po smrti još slavi. Moćan beše i na zemlji, a sa neba još oči. Z vetra duha čita srca, od grameše Boga slavom Nikolaje, on se čare svoje voli, pred prestolom večnog Boga, za njihovo dobro moli.
Blagoslovi Nikolaje, blagoslovi ljudi.
pomaže Bog, poštovani slušaoci, dobroveče, dobrodošli u emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore, u kojoj je večeras vaš i naš gost, protojerej Stavrofor Milutin Timotijević, rektor Prizrenske bogoslovije Svetih Kirila i Metodija, trenutno izmještene u Niš. Oče Milutine, pomaže Bog, dobrodošli na talase Radio Svetigore, srećen praznik.
Bog vam pomogao, svako dobro darovao i svima onima koji slave Svetoga Nikolu, neka je srećna slava na mnogo godina, da i Gospod molitvama Svetoga Oca našega i Čudotvorca Nikolaja pomiluje i spase i sačuva. Amin.
Oče, hvala vam u ime naših slušalaca na ovim čestitkama, a i mi iz studija Radio Svetigore se pridružujemo vašim čestitkama, čestitamo svima današnjim svečarima, a i svim pravoslavnim vjernicima ovaj veliki praznik Svetog Nikolaja Mirlikijskog čudotvorca. A evo, naša slušateljka iz Tuzle, sestra Aleksandra, je zamolila da pročitamo ovako jednu njenu čestitku svima nama za današnji praznik. Pa ona kaže ovako: u Hristu, dragoj braći i sestrama, koji smo svi skupa oko Svetog Putira i na Radio Svetigori, te svim drugim pravoslavnim hrišćanima na sve četiri strane svijeta, srećna i Bogom blagoslovena slava mom prađedovskom selu Popovi kod Bijeljine i sveplodne i sverađajuće Semberije, koja bješe potopljena, ali slava nikad nije ugašena, srećna slava Svetom hramu u Kotoru i svima drugima. Od srca svima želim blagoslovenu i srećnu krsnu slavu svim našim svetim hramovima, svim našim domaćinima, na svim destinacijama širom vaseljene Hristove, da nam naši domovi zablistaju svjetlošću lica svetitelja kojeg danas duhovno i molitveno praznujemo, i u svekolikoj nebozemnoj radosti onom kojom se u Hristu radujemo, čije domove štiti i čuva cijele godine i naše sve trenutke slabosti krijepi i bodri, naš mirlikijski čudotvor. Neka mu je slava i milost od Gospoda, a nama bogougodnog života, istinskog pokajanja, smirenja, mudrosti i kreposti, da u ljubavi hrišćanskoj dočekamo sve nadolazeće praznike i svakim danom volimo sve više i živimo jedan za drugoga, jer samo djela naša dobra mogu nas dovesti u željeno i spasonosno carstvo Božje. Amin, Bože daj. Eto, poštovani slušaoci, to je bila čestitka naše slušateljke Aleksandre iz Tuzle za ovaj današnji praznik. A oče Milutine, ja ću vas zamoliti da večerašnje izdanje emisije počnemo pričom o Svetom Nikolaju Mirlikijskom čudotvorcu.
Da, pošto se nalazimo danas u danu u kojim vlada jedan veliki svetitelj i Božji ugodnik, kako ga sveti Ava Justin Čelijski naziva njega i Svetoga Savu dvojicom patrijaraha srpskih duša, jer zaista niko više nije slavljen u srpskom narodu osim Svetoga Save i Svetoga Nikolaja Mirlikijskoga. To su dvojica velikana koji pridržavaju presto Boži i za nas grešne uvek se mole Bogu da dočekamo nešto radosno i nešto lepo. A Sveti Nikola čudotvorac živeo je u 4. veku, dakle kraje 3. i početka 4. veka, rođen je u Patari od blagočestivih roditelja. Stric mu je bio episkop u tome gradu Patari, pored koga je Sveti Nikolaj odrastao i naučio se svim velikim i divnim Božjim zapovestima. Ali ne samo to, nego on kao da je od mladosti svoje bio predodređen, odnosno prizvan od Boga da služi Bogu velikome, pa kažu da još kao dete nije htio da sisa majku sredom i petkom, već i tada se uzdržavao čak i od majčinog mlijeka. Razume se, nećemo tako strogo mi danas da primenjujemo nikome, ali takav je bio Sveti Nikolaj. I on je čudom Božim izabran za episkopa Mirlikijskoga, jer je to, u tome vidimo proviđenje Božije. Rečeno je onome koji dođe izutra prvi na molitvu u hram, njega birajte za episkopa. A Sveti Nikola je imao običaj da noću rano ustane, posle ponoći odmah ide, ide u hram i da stoji u jednome ćošku pored hrama ili u hramu i da se moli Bogu. I taman je on došao jednoga jutra kada su oci saborski uhvatili oca svetoga Nikolaja i njega su učinili episkopom grada Mira Likijskoga. On je ostao tu u tome gradu celoga života, bio je mudar, učen, pravedan, hrabar, divan, prekrasan muž Boži. Nije se nikada nikada se nije skanjivao da učini nešto što je dobro, a bio je toliko hrabar da je samome caru Konstantinu pisao i tražio od njega, ili u snu mu se javio, jedno Bog dao takvu blagodat da je mogao da pomaže ljudima još za života molitvama svojim, pa se javljao u snu da je spasao one koje je car Konstantin zbog nepoznavanja situacije, neznanja ili lažnog predstavljanja osudio na smrt. On je zaustavio dva puta po trojicu ljudi, je spasao sigurne smrti. To se i danas peva u njegovom jednoj divnoj pesmi koja se zove Svjetile. I tu vidimo da je, kako je ovo hrabro zaustavio mačeve onih koji su htjeli da ubiju ljude. Mnogima se javio i na suvu i na moru. I zato ga sveta crkva uzela za zaštitnika mornara i svi ga mornari širom sveta slave, širom vaseljene, širom cijeloga sveta slave ga svi ljudi, tako da nema mesta ni kraja u vaseljeni gdje sveti Nikola nije poznat. I živeo tako i doživeo je i prvi vaseljenski sabor koji je bio 325. godine. Na svetim ikonama koji je predstavljio svetog oca našeg Nikolaja vidimo često pored njegovog lika sa desne i leve strane likove Majke Božije i Gospoda našeg Isusa Hrista. Majka Božja drži arhijerejski omofor, a Gospod Isus Hristus evanđelje. Ovo je duboko u vezi sa dva događaja. Prvi događaj govori se o tome da je još u mladosti imao viziju komu Gospoda evanđelja, majka ga ogrće svetim omoforom arhijerejskim. A drugi događaj je vezan za sam sabor, prvi vasiljenski sabor, kada je sveti Nikolaj hteo da ubedi i da pokaže neistinitost učenja jeretika Arija i da mu kaže da je Gospod Isus Hristos u isto vreme i pravi Bog i pravi čovjek, ovaj međutim nije mogao da se zaustavi u klevetama Gospoda našeg Isusa Hrista. I sveti Nikola udari ga rukom po licu. Oci saborski koji zabranjuju da sveštenici uopšte, bilo episkop, bilo sveštenici, biju, tuku nekoga, odmah su to protumačili da je sveti Nikola pao u jarost i da je to učinio u znaku jarosti, i onda su ga lišili svih episkopskih zvanja. Ali te noći Gospod Isus Hristus se javi sa Majkom Božijom nekolicini prvih arhijereja u saboru i videše kako Gospod daje Nikolaju evanđelje, a Majka Božija mu stavlja omofor na leđa, na pleći. I time je pokazano da je sveti Nikola po volji Božijoj, da je u revnosti, prevelikoj revnosti, hteo da zatvori ona usta koja su ružila Gospoda našeg Isusa Hrista. I tako su oci pravilno protumačili, istom Nikoli je vraćeno arhijerejsko dostojanstvo i on je postao tako veliko svetilo crkve. Umro je posle u dubokoj starosti i sahranjen je čestito. Međutim, mnogo kasnije, kada je grob njegov bio u opasnosti od okupatora koji su došli okupirati ceo istok, onda su njegove svete mošti uzete, a i njegovo sveto neraspadnuto telo preneto je iz Mira Likijskoga u grad Bari na jugu Italije. U to vreme taj deo Italije je bio pravoslavan i uopšte ne samo u to vreme, nego i mnogo, mnogo godina kasnije, to je bila samo jedna jedina pravoslavna vera. I on je u grad Barski došao i tu je i sahranjen. I danas se tamo nalaze njegove svete mošti koje, nažalost, ne mogu se vidjeti kao u pravoslavnim crkvama, iako u crkvi Sv. Nikolaja u Bariju ima i odeljak pravoslavna crkva ili pravoslavni oltar koji je posvećen svetome Nikolaju, ali njegov grob je sav oivičen mermerom i ne može se vidjeti kao u pravoslavnim crkvama što se sveti mošti otvaraju. Ali svejedno, može ko bude otišao u grad Bari u Italiju da se pokloni slobodno i u mislima svojim da proslavi svetog oca našeg Nikolaja. On je moćan i brz zaštitnik i mi znamo iz mnogih iskustava i iskustava crkve Božije i iskustava mnogih svetih Božih ljudi da je sveti Nikolaj mnogima pomogao baš i sada pomaže kao što je nekada pomagao. Nije uzalo da srpski narod slavi svetoga Nikolaja. On je brz pomoćnik i pošto je naš narod opitno, odnosno iz iskustva saznao koliko je on moćan pred Bogom i ne uzalud, nego naprotiv, sa očekivanjem pomoći blagodati Božje, slavi se sveti Nikola kao što se i slave druge slave, ali kako kažu neki, da nas svi Srbi slave, jedni slave, a oni drugi dolaze kod ovih prvi na slavu. Pa prema tome, svi Srbi u celome svetu su u znaku slavlja svetoga Nikole, koga molimo da nam bude pomoćnik, da prebrodimo more ovoga života, da dođemo u tiho pristanište carstva Božjega, gde sveti Nikola patrijarhuje i slavi jedinoga čovjekoljubca Gospoda Isusa.
Oče, danas smo proslavili i detince. Kažete našim slušaocima nešto o ovom prazniku?
Još od starine je izdvojene su dve nedelje ispred rođenja Gospoda Isusa Hrista. To je bogoslužbeno izdvajanje i proslavljenje praotaca i otaca po telu Gospoda našega Isusa Hrista. Time se pokazuje da je Gospod Isus Hristos zaista pravi čovjek i sve ima što ljudi imaju osim greha, ali da ima ljudsku prirodu i da je zato i došao u ljudskom obličju, odnosno postao je pravi čovjek da bi iscelio ljudsku prirodu koja je bila unakažena grehom, da bi vaspostavio svoj lik u toj ljudskoj prirodi. On se odlukom svetoga saveta, prevelikog saveta svete trojice, pojavio u svetu, u ome na Božić, pred 2000 godina nešto, u ljudskom obliku. Kao čovjek se pojavio. Budući Bog od iskoni postoje čovjek u vremenu. A onda te dve nedelje ispred praznika rođenja Sina Božjega slave se ona bliža Božiću, to je otaca, a ona malo dalja, to je praotaca, to je materice, kako mi slavimo materice. Spominjemo sve one svete praoce Gospoda Isusa Hrista i pramatere koje su po telu bili njegovi preci. Među njima je bilo svih i svakakih, što pokazuje opet da je on pravi čovjek. Ako otvorite evanđelje po Mateju, prva glava, pa ćete vidjeti tamo kako se oni svi nabrajaju. E onda, u našem narodu, pošto je to, imamo oce najbliže Božiću, malo dalje od Božića praoce, odnosno materice. E sada, ova data je i deci, da i deca ne budu lišila prisustva Božijega i da i deca budu zajedno sa Gospodom Bogom čovjekom Hristom, koji je kazao: pusti djecu da kad dolaze k meni, jer je takvi carstvo nebesko. I on je uzeo, baš ovih dana čitamo u dnevnom evanđelju, kad se apostoli raspravi ko je veći, ko je najveći, on je uzeo dete i rekao im: ako ne budete kao dete ovo, nećete ući u carstvo nebesko. Deca po prirodi svoje su nezlobiva. To je ono što je bitno, da mi odrasli naučimo dece o nezlobivosti. Deca, iako po prirodi svojoj jesu više bliža starom zavetu, kod njih je bliže, kad vidite kako se igraju, oko za oko, zub za zub, ona merilo pravde, da bude baš podjednako svima, to moraju vaspitači svi da znaju. Ali u isto vrijeme djeca su nezlobiva i nezlopamtljiva, ne pamte zlo. Tako da djeca umeju da prevaziđu ono što im se učini nažal, ako im se poslije pokaže pravo lice, ljudsko lice, kroz koje prosijava božanska blagodat. I zato na današnji dan slavimo i posjećamo djecu, da djeca treba budu Božija djeca. Zašto? Jer djeca su dar od Boga. A ako su dar od Boga, onda smo dužni da ih vaspitavamo, da budu djeca Božje, da ih na taj način vratimo Bogu na najbolji mogući način, a to je useljenjem Hrista u njihovo srce. Da se Hristos rodi u njihovom srcu, kao i u srcu svakoga čovjeka, i da im on bude putevoditelj u svim danima života svoga. Uzalud se brinu roditelji da deci steknu imanje i da steknu bogatstvo. Mi smo vidjeli, čak mi koji smo i stari, iz iskustva smo doživjeli da sve te ljudske tvorevine, pa i bogatstvo i slava i čast, tako se ruše, tako nestaju u jednom trenutku, kao što je to primjer, bilo da je to zemlje, to je bilo da je to neki politički prevrat, bilo to oni ljudi koji su bili na najvišim vrhovima odjednom padnu i propadnu, ili Gospod kaže da budu uzeti su zemlje. Dakle, sve to biva. Samo onaj koji ima Hrista u sebi, e, taj ne može propasti. Jer to je ono što je nepotrošivo i vrednost koja je dragocena i nikad ne može biti potrošena ili izgubljena. E zato ovoga dana treba da se sve te roditelji, da decu poučavamo u zakonu Božije i da deca budu Božija. Onda ćemo ih tako sačuvati kako za njih same, za večni život, a onda i za nas roditelje, jer nema veće radosti negoli da roditelji imaju svetu i čestitu decu. Imamo mnogo primjera u našem narodu gdje je, imamo čitave porodice, svete porodice. Dakle, dovoljno je samo da vidimo koliko svetih ima u životu svetog kneza Lazara. Pa sveta je i Lazar, i majka, i supruga njegova, i sin njegov jedan, i čerka druga. Sve, vidite kako su svete, Jelena Balšić i tako dalje, sveto. Pa imamo još sveta majka Angelina, pa njen muž, pa onda deca njihovi, Jovan i Maksim, pa i tako dalje. Imamo mnogo porodica svetih, a u istoriji crkve Hristove premnogo. Zato oni koji vole decu svoju treba da vode računa o tome da deca budu Božja deca i da ih nikada ne navlačimo na greh, nego na vrlinu i na dobro. Eto, sa tim rečima ja bih htio da poželim svoj deci, ne samo u našem narodu, nego u celome svetu, da se potrudi da budu Božja deca, jer Bog je okrenut ka deci, jer i Bog ima specijalno svoje lice za decu, zato što su nezlobiva, što su čista, sa željem da sačuvaju tu čistotu i da budu zaista Božija.
Oče, u toku je Božićni post, više pitanja naših slušalaca stiglo je vezano za temu posta, a evo ja ću vas zamoliti da ovako uopšteno kažete nešto o Božićnom postu, njegovom značaju za nas pravoslavne vjernike, i da nam kažete kako da se mi pravoslavni na najbolji način pripremimo da dočekamo rođenje Hrista Bogomladenca, i šta je to ono najvrednije što mu možemo pokloniti kao dar.
Da, Božićni post je jedan od četiri višednevna posta koje je pravoslavna crkva ustanovila u svome godišnjem krugu. On je po dužini odmah iza vaskršnjeg posta, ali nije po strogosti. Po strogosti ustupa mesto uspenjskom postu, velikogospodinskom postu. Dakle, vaskršnji post je najstrožiji, a onda posljedno ga velikogospodinski, a Božićni i Petrov post jesu, eto, vrlo blagi postovi, blaži su postovi, iako u manastirima razume se da oni drže te postove i ponedjeljkom, sredom i petkom su bez Zejtina, utorkom, četvrtkom na Zejtinu, a se uz ovaj post subota i nedjelja dozvoljena riba, razume se. Oni ljudi koji žive u svetu, oni mogu taj tipik da razmekšaju, da bude mekši, da ne bude tako čvrst i tvrd, važno da se sećamo samo, da se pripremimo, da se pripremimo za doček Gospoda Isusa Hrista. Jer je on dolazi sada i veoma je važno što on dolazi, što postaje čovjek, da bi nas ljude spasio i oslobodio od greha i, kao što malo pre rekoh, vas postavio lik Boži koji je zaprljan i upropašćen, istrujen grehom, da mu vrati sjaj i lepotu Božjega dela. I zato je veoma važno ovaj post koji je o starine poznat. Istina, u starini ovaj post imao različitu dužinu. Nekad je post, nekada se postigao više, nekad manje, nekada kraće, nekad duže. Ali u svakom slučaju, dakle, ovaj post koji je sada, on je tu takav i mi ga prihvatamo. Razume se, najveći izazov za ovaj post jeste što se baš u sred ovoga posta nalazi taj doček nove godine koju slave ljudi po novom kalendaru, a mi Božić slavimo po starom kalendaru. Pa se onda baš taj doček nove godine uglavio na 7 dana ispred Božića, kada je opet najstrožiji dani posta, kada su najstrožiji dani posta. I zato i svi mladi ljudi i mnogi drugi koji to nisu baš mladi, ali hoće da slave taj praznik, da dočekaju novu godinu, oni su u velikom iskušenju, velikom izazovu, kada zaboravljaju sve u ovome svetu i samo traže što više hleba, što više pića, što više hrane, što više zadovoljstva i tako na sve načine. I tada zaborave često na uzdržanje i na ono što je sveto i što je Bogu dobro i što je Bogu mnogo ceno pred Bogom. Ovaj post, dakle, posti se u znak dočeka Sina Božjega, jer kao što u znak stradanja Sina Božjega pa postimo pred Vaskrs, e sada u znak rođenja mi postimo i na taj način hoćemo da prinesemo njemu nešto na dar, baš kao što su to mudraci sa istoka došli, doneli jedni zlato, jedni tamnjan, jedni smirno, kao što su anđeli pesmu prinijeli novorođenome Hristu, kao što je nebo prinijelo zvezdu, kao što je pustinja pešteru, odnosno pećinu, kao što su čobani doneli svoju radoznalost da pogledaju, da vide, hajdemo do Vitlejem da vidimo što se to zbiva, kao što je zemlja pripremila tako svoj dar, vertep i tako dalje, onda, a mi ljudi smo Bogo čovjeku i novorođenome Hristu prineli na dar majku Božiju koja nas zaštiti, štiti i zaštići je u sve dane našega života. To je na globalnom nivou. Cijelo čovečanstvo dalo je najbolje što je imalo između sebe, a to je majku Božiju, da ona bude presto njegov i njena utroba da posluži, da on siđe među ljude, da je od nje uzme čovečansku prirodu i da postane pravi čovjek kao što je i uvek bio i pravi Bog. E pa sada, ali mi lično treba nešto da učinimo. Mi, evo, na taj način, vodeći računa o zapovestima Božijim, vodeći računa o tome da on treba dođe, pa kao što svakome novorođenome detetu i danas u našem narodu, kad odete, posjetite, stavite nešto na kolevku. Šta ćemo mi staviti na kolevku Bogu čovjeku Hristu? Sve je njegovo, ali mi hoćemo nešto malo od svoga podviga, a taj podvig, eto, može biti u vidu posta, u vidu skromnosti, u vidu milostinje, u vidu nečega, i to je taj dar kojim ćemo mi darivati novorođenoga Boga čovjeka Hrista. I zato trebalo bi ovaj post da se drži koliko god se može, iako je on veoma blag, ali sve jedno, jel tako, treba ga izdržati, jer ponekada i kad je to blago dođe čovjek u iskušenje, pa nekad zbog srodnika, zbog poznanika, zbog nekoga, zbog ovoga, zbog onoga, i dođe u situaciju da naruši. A pošto Majka Božja je jednom u istoriji postala Majka Božja, ne može više niko biti postati Majka Božja. Ali Gospod je kazao, Majka moja je blažena zbog toga. Ali i vi ćete biti blaženi ako vršite zapovesti moje. Ko sluša reči ovog evanđelja i izvršavaj. Eto, tako ćete i vi postati blaženi. Znači, za svakog od nas obezbeđeno blaženstvo ukoliko budemo htjeli se potrudimo, makar i malo.
Oče, naše slušaoce interesuje kada već ovako govorimo o božićnim praznicima, kako naša crkva gleda na kićenje novogodišnje jelke i ako može, kada bi to mogli da uradimo?
Božićna jelka ili božićni badnjak, to je božićno drvo i jedno i drugo. U raznim narodima razno se drvo uzima kao simbol novorođenog bogočovjeka Hrista. Kod nas Srba se uzima badnjak, ali Rusi su pravoslavi, pa oni nekite badnjak, nego jelku. Što je čitav zapad također drži jelku za Božić, pa čak se i u centru mnogih gradova na zapadu podiže velika gradska jelka. Prema tome, ne treba od toga praviti nikako posebno pitanje. Svaki narod ima svoje običaje i mi te običaje ne bismo htjeli da ukidamo nikome, jer svaki narod sa svojom posebnošću ulazi u porodicu hrišćanskih naroda. Da će to biti jelka ili badnjak, sasvim je svejedno za one narode koji imaju takvu tradiciju. Ali tradicija našega naroda jeste da kipimo badnjak, da imamo badnjak i da ga unesemo, kao što je baš vladika Rade kazao, lako dvoje časne poste da postite i šarate uskrsovo jave i nalažete srpske badnjake, to je ono što nas krasi. E sada, nažalost, nama je podmetnuto to da je to primitivno tako nešto, a da je ono sad nešto moderno. Ne shvatamo da treba nasljeđe svoga naroda sačuvati. I ne treba ga se nikada stideti, jer onda znači da mi imamo svoje bogatstvo koje je staro hiljadama godina. A ako je tako staro, onda treba da ga čuvamo i oplemenimo i da se njime ponosimo i da sa takvim darovima uđemo u zajednicu i drugih pravoslavnih naroda, a i drugih hrišćanskih naroda. Ne treba se stideti niti doživjeti to kao nešto što naši stari nisu znali šta je ono, pa su uzeli ovo. Sačuvajmo predanje svoje crkve i svoga naroda. Što se tiče jelke, ne mislim da će neko baš mnogo i pogrešiti ako bude i deci dao tu jelku da zadovolji tu dečju radoznalost. Ali pravi smisao kod nas jeste hrast, odnosno po čemu je dobio ime naš Sveti Sava Rasko, i na taj način je postao svenarodni srpski badnjak, to jest onaj koji simbolizuje Hrista, bogočovjeka koji se rađa i u našem narodu, da i naš narod bude preporođen i da bude Hristov narod. Zato ne treba biti isključiv u svemu tome, jer isključivost nije dobra. Jedino možemo i moramo biti čvrsti i postojani kada je u pitanju Hristos, jedini Bog naš, jedini Spasitelj naš, i kada je u pitanju sveto pričešće. E to ni po koju cenu ne smemo zaboraviti i ne smemo njega ni po koju cenu izdati, kao što se to molimo u molitvi pred pričešćem. A sve drugo, dogovorite se sa svojim sveštenikom. Najbolje, ili čovjekom, nekim monahom kod koga se ispovedate. Tako da ne pravite fetiše od onoga što nije fetiš, jer mi nismo fetišisti, nismo idolopoklonici. Mi samo Hrista znamo, a sve drugo primamo i prihvatamo kao i drugi ljudi. Ali Hrista ni po koju cenu nećemo da prodamo, niti ne daj Bože da ga izdamo.
Pitajte sveštenika.
Za vas, poštovani slušaoci koji ste se kasnije uključili, da podsjetimo da na talasima Radio Svetigore u emisiji Pitajte sveštenika na vaša pitanja večeras odgovara rektor Prizrenske bogoslovije Svetih Kirila i Metodija, protojerej Stavrofor Milutin Timotijević. Brojevi telefona našeg radija su 041 230 050 041 233 108. Evo, oče, da pređemo i na ostala pitanja naših slušalaca. Slušalac pita, može li majka Svetog Vasilija Ostroškog da bude proglašena za svetiteljku? Slušalac iz Bijelog Polja.
Da, Sveti Vasilije Veliki, Svarovoj Milos, je veliki čudotvorac u našem narodu, veliki svetitelj i veliki medijum otkrivenja Božjega. Preko njega Gospod nam otkriva svoje prisustvo, pa on tu pod ostroškim gredama gleda na sve nas, ma gde bili, ne samo u Crnoj Gori, nego i širom svih srpskih zemalja i širom sveta posmatra i gleda nas, kao i sve druge narode i one koji mu prilaze sa poštovanjem. On je toliko moćan pred Bogom da može umoliti Gospoda da svakome pomogne. A njegova majka koja je rodila takvog jednog svetoga čovjeka jeste zaista sveta žena, jer mi znamo da je ona bila zaista čestita i pobožna žena iz porodice Jovanovića. I zbog toga je pre valjda 10-15 godina mošti svetog Vasije su krenule i otišle su u Hercegovinu, tamo u njegovo rodno selo, i posjetio je on veliki svetitelj Božije i majku svoju i grob majke svoje, i stavljene su njegove mošti na njen grob, koji je opet također čudom pronađen, jer je sveti Vasilije čudom otkrio grob svoje majke. E sada, da li će crkva da uzme da majku svetoga Vasilija Ostroškoga proglasi svetiteljkom? Ona je sveta žena, možemo se moliti njoj, i ja sam siguran da će ona svojim molitvama pomogne da se ostvari to. Ali sa svim je svejedno da će biti proglašena ili neće biti proglašena, ona je prostavljena pred Gospodom i ona se nalazi u raju sladosti. Pa prema tome, nebitno je za sve nas da li će biti proglašena ili neće biti proglašena. Crkva, kad nađe za shodno, ona će to otkriti i ona će to proglasiti. Ali to ne mora da bude skoro. Ali zato niko nama ne brani da se molimo majci svetoga Vasilija i na taj način da iskazujemo ljubav prema njoj koja je rodila tako divnog svetitelja koji je svemoćan pred Bogom.
Oče, da nastavimo sa pitanjima. Isti slušalac pita, koja je razlika između krotosti i smirenja?
Skoro da nema razlike, jer i krotost i smirenje vodi jedno isto, bez skrušenosti srca našega koje Gospod pogleda i gleda. Jer je sam Gospod kazao, dakle, uzmite jara svoj breme moje, ja sam ja krotak u srcu i smiren. Dakle, trske stučene neću zgaziti i tako dalje. Dakle, u blaženstvima na gori blaženstva je kazao, blago krotkima jer ću nasjetiti zemlju. A onda je gleko, blago siromašima jer će biti pomilovani. Dakle, siromašima duhom jer će biti pomilovani. To znači smireni. To su oni ljudi koji sve što imaju, pa neka imaju sve, ali smatruju da sve to dar Boži, da ih je Gospod obdario time i da ništa oni nisu, sem eto malo truda ako su nešto učinili, a sve drugo im je dao Gospod, koji je kazao, bez mene ne možete ništa činiti. I to je tačno. Mi sa Gospodom su svemoćni, bez Gospoda nismo. E pa da ništa ne pripisujemo sebi ako je dobro. A ako nešto činimo što ne volja, to je naše, greh je naš. A sve drugo ako činimo, to je Božije koji deluje preko nas. E ako to uspemo da mi tako sebe smatramo, da smo mi samo ono u rukama Božim, onda ćemo biti smireni i krotki i tako će Gospod pogledati na nas i bit ćemo mu mili.
Slušalac iz Bijelog polja pita da li je mjerilo, da li je neko pravoslavan to što jede svinjsko meso i nosi bradu, a ne zna crkvenoslovenski jezik. U Bibliji se kaže, pominje da nijesu jeli svinjsko meso.
Da, stari Jevreji nisu jeli svinjsko meso, oni ni novi Jevreji ne jedu svinjsko meso. Od njih su primili muslimani, ni oni ne jedu svinjsko meso. Ali mi pravoslavni, mi hrišćani jedemo, zato što imamo u Svetome pismu Novog Zaveta u 10. glavi dijela apostolskim, da je rečeno apostolu Petru koji ima viziju, što je Bog očistio, to ništa ne pogani. Jedi, Petre. Prema tome, ne baziramo našu veru na tome da ćemo jesti ovo ili nećemo jesti ono. Kad je Gospod blagoslovio, ješćemo u svoje određeno vreme. Razume se, ne u vreme posta, ne u... zna se crkva tu koja je to sve sredila i koja je to uredila. Ali niko nije pravoslavan ako zato što jede svinjsko meso ili pije vino, a ne zna crkvenoslovenski. A na kraju, i ako ne zna crkvenoslovenski, opet može biti pravoslavan. Pa zar Grci koji ne znaju ni srpski ni slovenski, pa zar nisu pravoslavni? Zar Rusi koji ne znaju srpski, pa nisu pravoslavni? Jesu. Prema tome, ne treba se vezivati za tako neke prolazne stvari. Mi cenimo znanje crkvenoslovenskog jezika kao što cenimo znanje latinskog, grčkog jezika i ostalih jezika na kojima se može služiti sveta liturgija. Svaki jezik je Boži jezik. Zar mi nismo svedoci da se sveta pedesetnica, kada su svi apostoli govorili, a svaki je čuo na svome jeziku. Dakle, da svaki jezik jeste Boži jezik, bez obzira koliko ih ljudi govori. Te prema tome nećemo zato se vezujemo. Nećemo se vezivati ni za hranu, ni za krmetinu, niti za bilo kakvu drugu hranu. Ali ćemo se vezati za Hrista Boga. Vezat ćemo se za zapovesti Božje koje treba da izvršavamo i da Hrista Boga u koga treba verujemo i po njegovim rečima da živimo. I njega, živoga Boga, da u srce svoje unosimo. Ali ne da ga unosimo kao običnu hranu, pa da se poslije svađamo i premo, prepiremo jer ne znam ništa drugo radimo. Nego da zaista od svakog unošenja pričešća u naše grudi, da budemo svakog dana sve bolji, sve lepši, sve uzvišeniji. Dakle, što manje greha u nama, što više vrline u nama. I na taj način ćemo zaista biti pravoslavni. Jer pravoslavlje nije neki spoljašnji opit ili neki spoljašnji doživljaj. Pravoslavlje jeste život, način života. Dakle, da se živi kako valja, kako treba, kako Bog propisuje. Pa onda, ako to znamo, onda sigurno neće biti, dakle, svinjsko meso naš amblem, naš grb, po čemu ćemo se mi poznavati. Nego ćemo se valjda poznavati po ovom malo pre, po krotosti i smirenju. Po tome, ako te neko udari po jednom obrazu, okreneš i drugim. Da ako te neko goni da ga blagosiljaš, ako te kune proklinje, blagosiljaj ga. Ako ti zlo čini, učini mu dobro. To su oznake pravoga hrišćanstva i prave i svete vere pravoslavne.
Pitajte sveštenika.
Čemu je grijeh nekih ljudi kao na primjer Jude ako su se događaji desili po pismu ili recimo po proroštvu?
Ovo je veoma teško i komplikovano pitanje. Ja ću pokušati da odgovorim. Tačno je da je Bog po svome sveznanju znao šta će se desiti, kao što i danas zna za ovoga čovjeka koji je pitao ovo pitanje, kakav će kraj njegovog života biti. Bog to zna. Zašto? Zato što je Bog svevideći i sveznajeći. On u isto vrijeme sagledava i početak i kraj svijeta. Zato što je on van vremena, ali on je pre vremena, posle vremena, iznad vremena, ali i u svakom trenutku vremena. Prema tome, nije Bog daleko od nas, on je uvijek sa nama. Ali pošto je on sveznajući, on zna, u istom momentu sagledava i naše rođenje i naš kraj, onda je on znao kakav će biti i naš kraj. Ali nije predodredio on tako što time što je on znao. Baš isto onako kao što lekar, dobar, iskusan lekar, može da kaže za nekoga bolesnika da ovaj bolesnik neće dočekati sutra jutro, jer vidi kako se sile organizma toga čovjeka gase. i on zna tačno kojim tempom, kojim vremenom, kako se gase, to je, i da do sutra neće biti. Time što će on to kazati nekome, neće biti uzrok toga što će taj bolesnik umreti. Ali mogu da ne kaže, pa tek kad se to dogodi, da onda kaže, eto, to je bilo tako, jer je to tako baš mora da bude. Prema tome, nije Bog unapred kazao da Juda mora da izda Gospoda Isusa Hrista, pa onda Juda bi bio samo mehanički izvršilac, bio bi da žraf u jednom mehanizmu. E, to nema u našoj veri. U našu veru ulazimo mi svi svojom slobodnom voljom. Juda je mogao mnogo puta da se povrati, i sveti i blažni, jer on im kaže da se Juda, kad je izdao Hrista, da je još dok da je pritrčao njemu poslije toga, da traži oproštaj, Gospod mu oprostio, jer je Bog blag i milostiv i čovjeko ljubi. Međutim, nije on otišao Gospodu Hristu da traži oproštaj, nego otišao onima koji su ga nagovorili da se izda, pa je otišao kod prvosveštenika jevrejski i kaza im, zgreših jer izda do krv pravu. Vidite, on tačno zna da je sagrešio, ali nije primio pokajanje, on je konstatovao da je sagrešio, ali nije primio pokajanje, nije kazao, otišao Gospoda, kaže, Gospode, tebi sam sagrešio, oprosti mi, tada je bilo oprošteno. Znači, nije on po nekom slučaju ili po nekome unapred utvrđenome načinu reda morao to da uradi. Kao što recimo mehanički jedan zupčanik mora da povuče drugi. Ovdje nije moralo. Postoji slobodna volja i Juda je to slobodno odlučio. I slobodno je odlučio da se ne pokaje. E pa sad, u njemu je sva tragedija njegova u tome. U svakom slučaju, treba da zna ovaj čovjek koji je pitao, dakle, da Juda ima svoju preveliku odgovornost u svemu tome, a da je ta odgovornost koja se pokazala sada na kraju njegovog apostolstva, kada mu oduzeto apostolstvo i ispao iz reda apostola, vidi se po tome što je on i ranije u grupi ovoj od 12 apostola sa Bogočovom Hristom imao je, on je bio taj koji je držao kopčežić u koji je narod stavljao po neki prilog, a on je potkradao taj novac i na taj način trošio neke druge svrhe. On je bio taj koji je kazao kada je jedna žena donela u staklenoj posudi skupocenog nekog nardovog ulja, pa je izlila kosu Bogočaja Hrista, pa onda noge njegove namirisala, onda je on kazao, šteta što se ovo ulje tako prosipa, moglo se prodati za 300 dinara, recimo tako, za neku sumu, i onda to dati siromašnima. A Gospod koji je prozreo njegovu misao kazao, neka se izvrši, jer ona ovo izvrši za moj pokoj, da će ga upokojiti na taj način, a siromahe imate svakda, imate vremena za siromahe. Te prema tome, on je još od ranije bio onaj koji je slobodno se opredelio da ne bude sa Hristom. Bio je fizički sa Hristom, ali nije bio jedno sa njim. E, u tome je njegova tragedija. Prema tome, a ne zato što je pisalo da će ga jedan izdati. I zato Juda ima svoju punu odgovornost, i ako sam uspio da malo približim ovo pitanje tom slušalcu, bit ću veoma zadovoljan.
Da li je tačno da je imperator istočnog rimskog carstva Justinijan porijeklom iz Peći i da je on bio Srbin, da mu je kršteno ime bilo Upravda?
Dakle, tačno je ovo, da je bio slovenskog porekla, najverovatnije Srbin. E sada, ja sam našao podatke da je bio iz okoline Skoplja i da je, dakle, da mu je bilo ime Upravda, što bi isto preveli na latinski jezik Justinijan, pošto on bio imperator rimskog carstva, a to kad se prevede sa slovenskoga znači Justinijan. Je, još to znamo, da je on bio veoma, veoma pobožan čovjek. Carstvo nasledio svoga strica Justina, imperatora Justina, i da je živeo veoma jako kao veliki car jednog svemoćnog carstva na svetu, ali je živeo veoma strogo, ispostnički, hrišćanski. Jelo njegovo bilo je stalno posno jelo, i ispevao je onu predivnu pesmu koju svi mi možemo da čujemo ako odemo na početak Svete liturgije, kada se prva jedinorodni sine i slove Božije. E pa taj Justinijan, koji je napravio veliku crkvu posvećenu svetoj mudrosti u Carigradu, koja se danas zove Aja Sofija, to je bila crkva lepote Božije, mudrosti Božije, najlepša i najveća crkva na istoku i najlepša crkva u celom hrišćanskom svetu, u kojoj su službe bile kao službe u raju. U ostalom, kad su izaslanici moskovskog kneza, odnosno kijevskog kneza Vladimira, ruskog kneza Vladimira, došli u Carigrad i čuli službu tamo, oni su vratili se u svoju zemlju i kazali: nismo znali da li smo u raju ili smo na zemlji. Toliko je to bilo lepo i to je učinilo da su Rusi primili hrišćanstvo 988. godine. Ali ovaj Justinijan, dakle, bio je veoma pobožan čovjek koji je strogo živeo, često se molio Bogu, ispevao takvu jednu divnu pesmu koja je puna dogmatskog sadržaja, sazidao takvu crkvu koja se sve divi. Za ondašnje gradijetsku meće to je bilo fantastično, da toliki promer kubeta bude, ona deluje kao da lebdi u vazduhu. Onda je sazvao je peti Vasilijski sabor 553. godine, dakle, koji je rešavao mnoga važna pitanja u crkvi Hristovoj, a onda je na kraju posle i posta i molitve upokojio se 565. godine. Pravoslavna crkva ga praznuje kao svetog Justinijana. Primljen je u red svetih.
Za vas, poštovani slušalci, koji ste se kasnije uključili, da podsjetimo da na talasima Radio Svetigore u emisiji Pitajte sveštenika na vaša pitanja večeras odgovara rektor Prizrenske bogoslovije Svetih Kirila i Metodija, protojerej Stavrofor Milutin Timotijević. Brojevi telefona našeg radija su 041 230 050, 041 233 108. 82. Šta se sve čita i poje na jutarnjim i večernjim službama u hramu, pita slušateljka, iz razloga što želi, kaže, da prati službu, a dosta toga joj je nerazumljivo.
E pa, da bi se to najbolje naučilo, to se najbolje uči kad se ide u crkvu stalno. I onda će se to vremenom otvoriti. U početku vam je nerazumljivo, a onda posle se naviknu uši i onda se mnoge stvari razumeju. Postoji čitav niz knjiga iz kojih se čita. Obično dominantno su dve knjige, a to je Oktoih i Minej. Dakle, pa se te dve službe mešaju. Nedeljom ima prevagu Oktoih i drugi dana, a danima kada su posvećeni, koji su posvećeni svetim Božim ljudima, to je Minej. Oktoih znači osmoglasnik, osam glasova, a Minej to znači mesečnik. Svaka knjiga sadrži u jednom mjesecu one svete koji se toga mjeseca slave i to se koristi. Onda pored toga koristi se časoslov za psalme, čitanje psalama, i zato je bogosluženje naše sastavljeno od čitanja, pevanja, onda dijaloga između sveštenika i naroda koji se pokazuje kroz jekten i one kratke molitve kad sveštenik kaže: Gospodu pomolim se ja, mi ga odgovorao: Gospodi pomiluj, ili tri put: Gospodi pomiluj. I na taj način to je crkva lepo uredila, da celokupno bogosluženje bude jedan krug koji pokriva ceo prostor od 24 časa. Tako da počinjemo polunoćnicom, pa onda jutrenjem prvi čas, pa onda treći, šesti, deveti čas imamo izobraziteljima koje je potrebno, onda uveče deveti čas, večernje bogosluženje i povečerje, i na taj način stalno smo sa Gospodom. Ali pošto se to dešava, onda to mi u dva momenta, izutra i uveče, to sve skupimo, i na taj način, da bi ostalo vreme mi radili i da bi nešto mogli zaradimo i za hleb naš nasušnji. Te prema tome, najbolji način da se nešto uči, to je kada je ovaj slušalac ili slušateljka koji je pitao, dakle, da ide u crkvu i da posećuje, a ako ima sluha ili smisla za pevanje, da se približi malo pevnici i da polako na sluh prima ili da negde poče da uči i na taj način će se otvoriti oči i sve će posle razumeti i daviti će se tako na bogosluženje da će biti nemoguće da živi bez bogosluženja.
Oče Milutine, naša slušateljka pita da li se jutarnje i večernje molitve mogu čitati u sebi i da li se mogu čitati a da se ne stoji, recimo ako smo jako umorni.
Odmah da vam kažem, umom se može moliti Bogu bilo da stojimo, bilo da sedimo, bilo da šetamo, bilo da putujemo, bilo da smo gde bilo, uvek se umom treba obraćati Bogu i tu je baš, u tom baš jeste čitava ovako nauka da naš um bude uvek vezan za Boga, bez obzira u kakvom je položaju naše telo. Pa prema tome, mogu se molitve čitati i u sebi, mogu se čitati i sedeći, mogu se čitati i putujući, sedite u autobusu, u vozu, na brodu, u avionu, i sedite, možete se uvek moliti Bogu. Nemojte na to obratiti pažnju. Važno je da vaš um bude zauzet Bogom i onda je to prava hrana za um vaš.
Da li postoje mjesta, odnosno prostorije u kojima se ne bi trebala čitati molitva?
Molitva treba da bude uvek u srcu našem. A sama prostorija neće biti baš mnogo važna, osim ako mi nećemo na taj način da ponizimo ili da ružimo molitvu. Na primjer, evo sada, ne treba molitvu čitati u kupatilu koja ima i WC i sve to tako dalje. Ali pazite, to nije pristojna prostorija za molitvu. Ali, ako vas neko zatvori u takvu prostoriju i vi se nalazite zatvoren tu kao što je u zatvorima, ne znam, nije, makar sam tako gledao na filmovima, da postoji tu istoj prostoriji i to mesto za izlazak napolje, onda ništa. Vi ćete se moliti Bogu i tu, jer Bog je svuda, nije on negde. Ali nećemo otići u kupatilo kad imamo ikonu, imamo da se molimo Bogu, da na taj način da mi hoćemo da unizimo molitvu. Tada mogu postojati prostorije koje nisu dolične, jel tako, i mesta koja nisu dolična. Jer mi znamo da su sveti oci, recimo sveti Pafnuti, etivajtski i neki drugi oci iz pustinje dolazili su u Aleksandriju i odlazili su u bludilište, dakle u mesta, dakle one kuće, javne kuće gde su se neke devojke prodavale svoje telo i on uđe sa tom ženskom osobom tamo u tu sobu i moli se Bogu i na taj način je vraćena u život blažna i sveta Tajsa, sveta Pelagija i mnoge druge koje su u početku se zbunile šta ovaj čovjek došao zbog nečega drugoga, one su mislile, a on čita molitve i počne moliti. I odjednom je pretvorio, ti oci i ljudi pretvorili su bludilište u svetilište. Prema tome, svako mesto kad mi svojim umom, koji je um je dostojno mesto, gde će da se stvara molitva i proizvosti molitva, a ma gde bili može da se molim Bogu. Ali ne treba uraditi tamo, ako bi na taj način unizili svetost molitve, nego treba da se molimo Bogu na doličnom mjestu.
Ako nam je misao u toku čitanja molitve odlutala, da li se tada treba vratiti na početak molitve ili nastaviti tamo gdje smo stali sa čitanjem?
Bilo bi dobro i uvijek treba da se čita, odnosno se moli sa razumevanjem. A ako smo mi mehanički samo čitali, onda ne znamo dok će ta molitva stići, da će otići do prestola Božjega. Neki oci kažu da reči takve molitve zli dusi hvataju u podnebesju i ne daju im da odu gore. Dakle, trebalo bi uvijek vezivati svoju misao za molitvu. Pa ako se ne može stalno, a ne može se stalno, to znamo, onda makar stati i kazati: Gospode, ja hoću se molim, a ti mi pomozi.
Kakav stav treba da ima pravoslavni hrišćanin prema racionalističkoj filosofiji života? Konkretno, kako gledati u nauci na teoriju evolucije i psihoanalizu koje se nameću kao zvanične teorije i logički neprotivrečni sistemi?
Vidite, država često ima svoje sisteme koje je nasledila od ranijih državnih sistema kada je ateizam bio jedina vladajuća religija na ovim prostorima. I to se mnogo čega toga zadržalo danas u našim državama i u našim državnim školama. Nažalost, i mnogi državni zvaničnici su pripadnici takvih pogleda, pa se onda tako i zadržava. Ali treba to prihvatiti kao jedan od načina mogućih rješenja, iako za nas, verujuće hrišćane, znamo da je biblijski pogled onaj, ili kako crkva traži, to je pravi pogled. Ali nećemo isključivati ni druge načine mišljenja, jer i u tim drugim načinima mišljenja ima vrlo često dobro koje treba da prihvatimo i da uzmemo. Ne možemo, jer Biblija nije rješenje za astronomske pojave, niti biološke pojave, niti druge pojave. Ona načelno rješava da je Bog stvorio svet, da je Bog stvorio čovjeka, stvorio živa bića, i evo vidite, makoliko se nauka trudila, ne može nikako da proizvede živo iz mrtve materije. Dakle, samo mora biti po onom omnem vivu ex vivo. Dakle, prema tome, oživo kad će biti živo. To je onaj princip koji ostaje uvijek i vazda. A modaliteti, načini kako će to biti, kako u Boga su beskrajni modaliteti, i mi nismo otkrili ni jedan promil svega toga. Prema tome, nećemo odbacivati sve što je u nauci zapisano, ali ćemo uvijek kritički se osvrtati i prihvatati onako kako crkva traži. Iako crkva neće ulaziti u arbitar, makar to pravoslavna crkva nikada nije bila arbitar u naučnim pitanjima, nismo se mešali, i zato mi nismo doživjeli ni Giordana Bruna, ni Galilea, nismo imali takvih, tako da kažem, krahova u svome učenju. Ali ono kad je u pitanju duša, kad je u pitanju ono što je potrebno da se zna da bi bili bolji, to je crkva apsolutno nepogrešiva.
Pitajte sveštenika.
Da li je u duhovnom smislu opasno za pravoslavnog hrišćanina da u pojedinim događajima koji mu se dešavaju u životu vidi Božji promisao?
Sve što se dešava u životu svakog hrišćanina, ne samo pojedinca, nego i kolektiva celog sveta, pa i celokupne vasijone i vaseljene, ili svega toga što je tako što se vidi i ne vidi, jeste u sferi Božjega promisla. Ništa se ne dešava bez Božjega promisla. Ali u tom Božjem promislu ima nešto s čim se slaže Bog, ima nešto s čim se ne slaže Bog. Sve što se dešava dobro, to je po volji Božjoj. A volja Božja jeste vrhovni zakon u svim svetovima. I to dobri zakon. A sve što se dešava zlo, onda je to je po dopuštenju Božje. Ali i volja Božja i dopuštenje Božje jeste u sferi Božje promisla. Često se može desiti da po Božjem promislu se dešava nešto što je vrlo neprijatno i teško i tako dalje. Ali Bog svojim promislom posljedice takvih događaja pretvara u dobro. Možemo navesti primjer jedan iz Svetoga pisma, ako je naš slušalac nekada čitao Svetoga pisma, ako nije, neka pročita prvu knjigu Mojsijevu, tamo onu priču o Josifu. Josif je bio jedan od 12 sinova starca Jakova, koji je bio treći od Avrama. Avram, Isak i Jakova. Jakov ima 12 sinova. Jedan od tih sinova jeste Josif, koga je dobio od žene Rahilje, i starac Jakov ga je veoma voleo. Braća su zavidjela Josifu, pa su hteli Josifa da ubiju. Međutim, u posljednjem momentu opet o promislu Bože predomislili su se, jer je tuda naišao trgovački karavan Egipćana i prodali su Josifa za 20 srebrnika i uzeli su para, a Josifa su se otrasili, a njegovu haljinicu su umočili u krv jagnjeta i poslali ocu da kažu: našli smo ovu haljinicu, njegovu krvavu, tako, znači zver ga je rastrgla. I onda Josif je otišao u Egipat, a njegov otac Jakov je veoma mnogo tužio. Ali međutim, posle mnogo, mnogo godina desila se velika glad u celome svetu, i u Izraelu i u Egiptu i tako dalje. Josif je došao do druge ličnosti carstva egipetskog, po mudrosti od Boga mu date, učinio mnogo za Egipat i napravio žitnice, imao je silose pod današnjem i tako dalje, sačuvao je žito, sačuvao je hranu, i onda braća njegova sada čuši da tamo ima hrane, Josif su i zaboravili, odlaze u Egipat da traže hranu. I razume se, Josif je prepoznao i prvi put, drugi put dao im je hranu i poslije drugi put htio da ih provjeri da li se kaju za ono što su nedelju učinili. I to što su, dakle, sad završavam tu priču koju se pročitati u Bibliji, ali to što su braća njegova prodala njega, to se vidite desilo po Božjoj promisu da Josif ode tamo i da pripremi hranu i na taj način da spasa i braću i sve potomstvo njihovo i ceo narod jedan da sačuva od gladi, da ne umre od gladi. Vidite kako je divan Božji promisao. Pa prema tome u svemu postoji Božji promisao i nema ništa što se ne dešava, što se dešava u ovom svijetu, da se ne dešava po Božjem promisu. Ali nije sve po volji Božjoj, sve što se zlo radi nije po volji Božjoj, a sve što se dobro radi jeste po volji Božjoj. E pa prema tome tako treba da znamo i tako da se upravljamo.
Oče Milutine, slušalac pita da li zaljubljenost može da bude od Boga?
Pa ljudi, pa to vam je jedno trenutno stanje. Zaljubljenost, to je ovako jedno oduševljenje u jednom momentu koje ne mora da dugo traje. Znate. Ljubav je ono, Bog je ljubav, dakle, prema tome, ljubav je ono što traje, a zaljubljenost to je ovako jedna imaginacija u jednom momentu i jedan potez koji se može tako. E sada, može zaljubljenost se pretvori u ljubav, to je sigurno. Ali kad se čovjek zaljubi, ako se ovdje mislim čista telesna zaljubljenost, dva su bića suprotnoga pola, jel tako? Dakle, mi vidimo, to je ta privlačnost, to je ta magnetna privlačnost koju je Bog usadio u telo naše, da bude tako da bi ljudi izvršili opet volju Božiju, da bi se rađali, da bi se množili, da bi na taj način se sjedinjavali i množili se. Ali ne nikako za zloupotrebu toga dara Božjega, a zloupotreba jeste brudničenje i tako dalje. Te prema tome, tu zaljubljenost treba sačekati malo da vidimo da će to biti početak ljubavi, da se pretvori u ljubav, a ljubav jeste jedno trajno postojanje, osjećanje koje ide dotle da se, da ljubav ide do smrti i posle smrti. Dakle, jesi li u stanju da se žrtvuješ za nekoga? To je prava ljubav. E to je, tu su ljubav pokazali sveti Božji mučenici, kao i sveti Nikolaj, koga danas slavimo, kad je bio neprestano sa Bogom i ta ljubav njegova bila nepokolebljiva prema Bogu. Kao i sveti mučenika, kao i sveti Božji ljudi, kao i svi drugi. To je ta vernost koju treba imati i prema svome bračnome drugu, kao svaki međusobno, i također zbog Boga i radi Boga. I da bi ispunili ono što Bog od nas traži. Ali mora se malo staviti pod lupu to trenutno jedno stanje zaljubljenosti i da vidimo da li je to od Boga ili nije od Boga, da li je to od plod strasti ili delo tela našega koje je zadrhtalo u susretu sa nekim suprotnim bićem i tako dalje.
Evo pitanja naših slušalaca koji žive u inostranstvu vezanog za ispravno slavljenje krsne slave. Njihova slava je sveti Nikola, a oni iz iskustva ranijih godina imaju mali strah s obzirom da im je prije 2 godine baš dan ili dva posle slave sin završio u bolnici, a prošle godine isto posle slave dobio upalu pluća. Oni se brinu da rade nešto pogrešno. Slavu slave već četvrtu godinu, u braku su 5, prve godine su slavili zajedno sa svekrom i svekrvom, otkako su, kažu, inostranstvo, odlaze u rusku crkvu koja je jedina pravoslavna crkva u bližoj okolini, jer je najbliža srpska crkva udaljena oko 250 km. Za slavu, kaže, napravi pogaču i koljivo i odnesu to u crkvu da se osvešta, pozove 2 ili 3 porodice od kojih nijesu svi pravoslavni i trpeza je uvijek posna. Gosti ostaju tu za večerom pošto liturgija duže traje. Greška koju možda pravi, kaže slušateljka, je da možda sve uradi u zadnji čas, što zbog neorganizacije, što zbog malo vremena pored 2 djece, nekad i do 3 ujutru se dešava da sprema pogaču i hranu, pa moli za savjet oče kako da to sve ove godine uradi ispravnije. A drugo pitanje je da li bi možda bilo bolje da niko i ne pozovu na slavu, nego da sami proslave, ili je bolje pozvati najbliže prijatelje?
Najbolje od svega ovoga jeste da se proslavi slava onako kako valja. A valja se, treba imati kolač, sveću, žito za tu slavu, to pripremiti i da to sveštenik osveti i na taj način da mi prinesemo malu molitvu Gospodu kao znak blagodarnosti i naše pripadnosti ovome narodu koji slavi slavu. Pri svemu ovome, koliko sam ja razumeo, ne treba stavljati akcenat ni na jelo, ni na piće, jer carstvo Božije nije jelo i piće, nego radost i mir u Duhu Svetome. A da bi to moglo da bude, lepo je to imati to lepo osjećanje slave i ko slavu slavi, onome Bog i pomaže, tako kaže naš narod i u narodnu poeziju to je ušlo. Pa prema tome, lepo je da svoju slavu demonstriraju i pokazuju i onim drugim narodima, pošto ne žive više u Srbiji, i na taj način da pokazuju da mi nismo repa bez korena, nego da imamo mi hiljugodišnju tradiciju našu i da je slava nama ostala od Svetoga Save i da smo mi to naučili da radimo i da radimo i da znamo šta je to, da je slava simbol svete liturgije, jer ono zrnevlje od kojega je pšenica, od kojega je napravljen kolač, koji je rastao po poljima, brdima, dolinama i tako, pa skupljeno sve u jedan kolač. Tako i mi treba da se skupimo oko slavskog kolača tu, koji simboliše onoga Hrista koga mi primamo u svetome pričešću. Dakle, sve su to dobre stvari koje treba raditi. Dobro je i pozvati i imati i goste na tome. Ali ono što nije dobro jeste da ne smemo slavom da zamaglimo ono što je najvažnije, a to je sveta liturgija. Da ne možemo slavom zameniti svetu liturgiju. Kod njih nije to slučaj. Vidim da idu na liturgiju. To je dobro. I dobro je da ima molitvo. A šta, zašto se dešava da sada se deci njihovoj dešavalo nešto posle svete slave? Pa neka malo preispitaju druge stvari. Jesu li venčani u crkvi, jel žive kako valja, jesu to tako dalje, da se nisu grešili sveto Nikola, da nisu kazali, a šta, ovaj sa sveti Nikola bi došao sad, pa mi je teško i tako dalje. Lično znam, lično imam iskustvo, s obzirom da imam dosta godina, da neki koji su tako ružno kazali o svojoj slavi, a slavili su, a pripremaju slavu, znači slavili su da bi ljudima pokazali, a ne da bi proslavili svetoga, vidimo da posle toga okrenuo je taj sveti lice sve od njih, pa onda nije to. Dakle, treba se moliti Bogu, tražiti da Boga blagoslovi od svetoga, da se proslavi kako valje i treba. Treba sačuvati tradiciju svoga naroda, a tradicija svoga naroda jeste da mi slavimo slavu kako valja, da svešteni blagoslovi i kolač, i žito, i sveću, ima tu molitva u svakom trebniku, bez obzira da li je ruski sveštenik ili srpski sveštenik, ima to zna svaki sveštenik treba što treba počita, i na taj način ćemo mi proslaviti, ali ne treba zaboraviti ni ono nešto svakodnevno slavljenje naše slave i prizivanje u pomoć svetoga Nikolaja u ovom slučaju, pošto je danas i gospodja kaže da slave svetoga Nikolu, pa i sve, preko cele godine neka bilo bi lepo da nauče tropar svetome Nikoli i pa da tako uz oče naš i Bogorice Djevo i da svakodnevno uveče preslavanje i ako ne mogu da opevaju da ga pročitaju i na taj način da završe svaki dan uz blagoslov svetoga Nikole i onda im se neće ništa loše desiti i neće im se ništa nečudno dešavati u životu, već će biti sve blagoslove.
Slušalac iz Banata, oče je zamolio da kažete nešto više o izobraziteljnoj liturgiji, kada se služi i kad je nastala.
Izobraziteljna nije liturgija, nego ona izobražava liturgiju, odnosno podsjeća na liturgiju. A šta se to dešava? To je dakle staro bogosluženje koje se vrši u manastirima, a danas može da se desi i u Banatu i u Crnoj Gori i svuda, dakle i na Kosovu i Metohiji, svuda da se osluži. Ako je recimo jedan sveštenik ima dve crkve, a narod čeka da se pričesti u jednoj i u drugoj, ne mogu da do njih dođe, a sveštenik može, ali pošto po pravilima crkveni jedan sveštenik može služiti samo jednu liturgiju jednoga dana, ne može dve liturgije da služi u istome danu, zato što je Hristos jednom umro samo, onda sveštenik će oslužiti prvu liturgiju na prvom mestu, tu će biti puna liturgija, to znači liturgija na kojoj će biti prineseni dakle sveti darovi, odnosno hleb i vino, koje će se u toku liturgije pretvoriti u telo i krv Hristovu i tom krvlju i tim telom pričestiti verne u toj crkvi. A onda će onaj drugi deo što ostane, pošto će više osvetiti toga, uzeti i preneće u onu drugu crkvu. A onoj drugoj crkvi gdje čeka narod, a koji se pričesti, neće i tek tako samo pričešćivati sa vrata, nego će ući u crkvu, uzeti odežde i otpevati delove iz liturgije i tako će i ti to ličiti na onu pravu liturgiju. Ali neće biti prava liturgija zato što se ne osvećuju tu sveti darovi. Tu se na toj izobrazitelji ne pretvara hleb u telo i vino u krv, nego samo sve one molitve koje ponavljaju se iz liturgije, koje bi na neki način da nas podsete da smo imi na liturgiji, a već imamo osvećeno vino i osvećeno telo, i onda ćemo tada pričestiti te verne. U tom slučaju se to vrši po parohijama, a u manastirima se vrši svakodnevno celo pravilo, pa se izobraziteljima vrši tako u sklopu časova u toku dana. Mi u toku Vaskršnjega posta također služimo i večernju, odnosno ceo ciklus bogosluženja u koji ulazi i izobraziteljna, pa to se jasno vidi kada počne sa peonom blaženstva i tako sve dalje po redu. Onaj koji ide u crkvu, pogotovo u toku Vaskršnjega posta, imaće priliku da doživi i izobraziteljnu.
Slušalac pita kako crkva gleda na predbračne odnose. Kaže da mu se čini da oni mladi koji se bore protiv toga su nekako bačeni u drugi plan, a on misli da odnos prije braka dovodi do mnogih abortusa i razvoda kod nas i šire. Danas se više ne pridaje važnost čistoti, pa on želi da kaže, ali ipak narod čezne za čistom ljubavlju, a ne strašću koja je danas zamijenila ljubav.
Dakle, u svemu se slažem što je konstatovao ovaj slušalac, osim u jednome. Dakle, ne slažem se što je kazao ovaj slušalac da oni koji brinu o čistoti da su bačni u drugi plan. Postavljam pitanje sad ja njemu. A ko taj treba da mene stavi u drugi plan ako se ja držim čestitoga načina života? Moramo shvatiti jednu stvar. Postoji sud ovoga sveta i sud mladih ljudi koji smatraju da što god imaju više uspeha ako su muškarci kod devojaka ili devojke kod mladića, da su oni na neki način cool, kako bi kazali to sa mladi, da su oni dobri ovako u svemu tome i da čak se i hvale. Što vladika Nikolaj kaže, mladi momci poštenju se smiju i svoj razvrat ni od kog ih ne kriju. Dakle, prema tome, dakle, i oni sad ispadaju kao da su oni nešto. U čim očima? Pa u očima isto tako i razvratnika. A mi hoćemo da gledimo nešto u očima Božijim. Pa prema tome uvek čestitost i plemenitost i ono što je pošteno, bit će pošteno u svim svetovima, u svim vremenima, u svim režimima, u svim državama i pred anđelima, pred ljudima. Pa prema tome treba se trudimo da mi u očima Božijim budemo kako valja, da budemo u prvom planu. E pa, a svaki onaj koji je čestit, on je u Božijim očima u prvom planu. Ne treba da žali ovaj slušalac što nije u prvom planu ako se drži čestitosti. Bez obzira što ovaj svijet tome svemu stremi i što ide ka tom razvratu, treba čuvati čestitost, jer samo znamo da će ta čestitost biti blagoslovena i da će doći posle te, ako izdržimo, do blagoslova velikoga i Božjega blagoslova, da ćemo imati tako veliku radost i ne samo u onome svijetu, nego u ovome svijetu, baš zbog toga te čestitosti. Treba da znati da nikada neće ostati neplaćena ta čestitost. U Božjim smo rukama i treba to sačuvati, tu čestitost. Zato je sveti Jovan Zlatousti savjetovao mlade ljude da se rano žene i rane udaju. Zbog čega? Pa zbog toga da bi se sačuvali, da ne bi padali, jer mladi ljudi po prirodi svoga bića, mladost, ludost, jer tako jeste, da vrlo lako padnu. Telo je telo slabo, krhko i tako dalje, ali puno energije ono traži sada. E zato sveti Zlatousti traži, ženite svoju decu i udajte svoje ćerke ranije, neka se onda oni budu zajedno i neka žive, neka rađuju decu i na taj način bit će sačuvani za Gospoda. Jer jedno je jasno, moramo uvek znati da preljubočinci i bludnici neće naslediti carstva Božjega, pored ostalih grešnika. E pa ako to znamo, onda znači neće biti u prvom planu. Čestito će se uvijek isplatiti, ma kada, ali to je sigurno, jer to Bog traži i to Bog hoće. Ako to znamo, onda ne treba da budemo tužni, nego da se radujemo.
Na koji se način Gospod otkriva u međuljudskim odnosima i da li na način koji je nama shvatljiv i koji možemo primiti, pita slušalac.
Uvek Gospod se otkriva svakome čovjeku u onome obliku u kojem on možda ga razume i kojem on možda ga shvati i kako će ga najbolje moći shvatiti, jer Bog to besprekorno zna kako ćemo mi moći da shvatimo njega. I zato on se otkriva, ali ne mora da se otkriva da kaže ja sam video Hrista, ja sam video Boga moga, ali u postupcima, u doživljajima, u onome što se doživljava u životu, mi vidimo prst Boži. Baš isto onako kao kada bi neko, jel tako, napisao pismo nekoj velikoj ličnosti i dobio odgovor, on bi kazao ja sam razgovarao sa kraljem, kraljicom, sa carem, caricom, sa predsjednikom, sa ne znam nijakim, tako, preko pisma i dobio odgovor. Tako i mi često pošaljemo molitvu svoju ka Gospodu i Gospod nam odgovori, a ništa nam ne kaže. A mi vidimo da nam se ostvaruje ono što smo tražili od Gospoda. Prema tome, svako će doživjeti Gospoda na svoj najbolji način, a Bog zna sve načine na koje mi možemo da doživimo njega i kako ćemo biti doživjeti Gospoda da se ne uplašimo, a da se ne uplašimo.
Evo pitanja našeg slušaoca iz Švedske, kako uticati na odrastanje djece, izbjeći uticaj zemalja u kojima živimo, kaže on lično ne bi volio da mu djeca odrastu prema zapadnjačkom modelu jer misli da je totalno poguban za dušu. Kao roditelji sigurno imamo odgovornost pred Bogom za vaspitanje darovane nam djece. Možda djecu ovdje i možemo vaspitati u pravoslavnom duhu, ali unuci će nam svakako biti Njemci, Šveđani. Kolika je tada naša odgovornost jer smo nesvjesno promijenili identitet budućih pokoljenja?
Odgovornost je velika. Pitanje na koje je postavio ovaj slušalac, na to pitanje mogu da odgovorim ovako. Isto onako kao kada su bili dijaspori u Jevreji koji su opisani u Svetom pismu Starog Zaveta. Ovom dobrome slušalcu preporučio bi da pročita knjigu proroka Danila, nije velika, 12 glava, i knjigu o Jestiri, a neka pročita posebno knjigu od proroka Danila, već da vidi da može čovjek da ostane veran svojoj veri i kada se nalazi u dijaspori. Treba se truditi da sačuvamo vrednosti svoga naroda i svoje vere pravoslavne bez obzira gdje se nalazimo. Kao što je to Danilo i tri mladića, njegova tri prijatelja, sačuvali su to i nisu htjeli se pokore. I oni su bili mladi ljudi, čak su bili na dvoru Vavilonskog cara, pa se nisu pokorili s vlastima toga sveta. E, pa treba malo uneti malo više truda. Dakle, oko djece koje se rađaju. Pa ta djeca koje se rađaju, treba ih učiti da treba da prime sve ono što je dobro na zapadu, ali ne treba da prime ono što vodi ka pogibli i ka gubljenju duša ljudi. A da bi to mogli, onda i treba vezivati za hram, za crkvu, za sveštenstvo, a onda i kad dođu u zemlju, također da shvate i da proučavaju narod svoj, da shvate iskonsku lepotu naroda svoga, koji je umeo i u zlu i u dobru da služi Gospodu i da peva mili Bože, na svemu ti hvala. E pa to treba da zna, onda je roditeljska odgovornost velika. Dobro, kaže on, da će se oni sačuvati, deca njihova će se teško, a unuci još teže. E pa treba onda vezivati se za svoju maticu. Ne treba prekidati i prekinuti sve odnose. Jer postoji jedna antički mit, jedna priča iz stare Grčke. Bio neki njihov junak po imenu Antej, koji je bio sin zemlje, boginje zemlje. A bio jedan drugi veliki junak, Herkules, koji je po legendi Gibraltar razdvojio i tamo. I onda, dakle, susreli se njih dvojica i Herkules nije mogao nikako Anteja da pobedi dok je god ovaj stajao na zemlji, na majci, jer je crpeo svoju snagu iz svoje zemlje i svoje majke. A i zato mu je on na savjet neki drugi ljudi kaže podigni ga u vazduh i onda ćeš ga pobediti. I zaista, kada ga odvojio od majke zemlje, onda ga je pobedio. E pa, priča je poučna u tome što ako se mi odvojimo od srpske crkve, od svoga naroda, svog bića, od predanja svoga naroda, onda ćemo podleći svim uticajima i bit ćemo trska koju ljulja vetar, a nećemo biti kao gorostosni hrast kakvih još ima po zemlji.
Oče Milutine, hvala vam što ste večeras bili naš gost. Hvala vam u ime naših slušalaca na vremenu koje uvijek odvajate za nas i na ovim dušekorisnim poukama.
Hvala i vama i neka svima srećan praznik još jednom. Pozdravljam vas sve i želim vam svako dobro od Gospoda molitvama Svetoga Nikolaja. Pozdravite celu Crnu Goru, ceo svet, sav narod, a razume se i mnogo naše dobre sestre iz Ćelije. Vi znate koje će li je.
Uvaženi slušaoci, ostalo je još da i vas pozovemo da nas opet slušate za 7 dana u 21 sat. Pratili ste emisiju Pitajte sveštenika. Do slušanja s Bogom.